Posible caso de agresión sexual en grupo en Sarria. Hai tres homes detidos, segundo puido saber Cope Lugo. Os feitos se tiveron lugar hai xa uns días, a finais do mes pasado, nos baños do local de ocio nocturno da vila. Dous dos detidos son investigados pola violación da rapaza, un terceiro por presenciar o sucedido e non facer nada por evitalo. A investigación está aberta. A muller será sometida a probas para determinar se puido ser vítima de algún tipo de sumisión química. Vamos, se lle deron a tomar algún tipo de droga sin que se percatase para anular a súa vontade. Os tres detidos se foron postos a disposición xudicial nas últimas horas. Fontes consultadas indicaron que os dous autores da suposta violación foron enviados directamente á prisión polo xulgado de Sarria.